te tūlanga e ono māsiasi ai le Navy a le mālotele o Amerika, le feto ai o sana vaatau o se Destroyer na fauele ila i se aupenga, ai feto ai ma se vaala u oloa mai le atu Filipina. Isi atoa le itu o le vaatau, ai nā ona i manu amiti miti o le vaala u oloa. O le whalewe lawe na tupu le pō i le vamea o ananafi, ai o folau le vaatau le USS Fitzgerald, i o ngā sami pe se lau kilomita i sautei sisifo o le tāulanga o Yokosuka i Japani. O le vaala u oloa, o se vaa se company mai le atu Filipina, ma o se vaa sili ona te le, e owa i le lua se lau mita le umi o le vaala u oloa. E le oie se tali tonunga i ono ngoto le USS Fitzgerald, ai ua matua tele ona vaenga ua faaleanga ina, e aofi ai masa vaenga o lona afi. O le vaala u oloa, na faa wau peala na malanga, ona ele i tele se vaenga o lona tino na faaleanga ina, ma ele i awhaa ina fo ilo na afi. Na aofia ia i lātou na manunua i le USS Fitzgerald, le kāpeteni po o le taitai au. Maua tino maliu o nisi o seila na maale lemo i na ua sao le vai ma lolofi ai potu na momoe ai. O le fasili e pe ona ta ua ele i tusitala o Michael Penn o le faala putupotonga faasalalau le Jinzu News Agency i Japani. Pe faape feona tupu mai se faale velave faape nei i se vaa o loo faa a upenga i tōtonga o mea vaa ai ma satelita i ona pō nei a e fetaui ma se vaa la uoloa.
It's an Aegis destroyer, which has one of the most sophisticated radar systems that exist. And so how possibly could such a ship be taken unawares is very bizarre, and it's a question that will definitely have to be asked in the days ahead.
Michael Penn, o le Jinzu News Agency Japani. O le isi va'a, le va'a oloa, o le va'a la u oloa, o le ACX Crystal, ma ile ato Filipina, ma e pe ona fofonga ina atu e owa i le lua se lau mita lona umi pe faatusa lea i le owa le titi atu i le lua malaila kapi. Lua malaila kapi le umi o le ACX Crystal. Na faalia e se sui o le Navy a America Stephen Gaynard o le ACX Crystal e te le atu la i le vaatau le destroyer a America le USS Fitzgerald.
Both ships are supposed to get out of each other's way, but in general, the larger ship would have the right of way. The larger the ship, the harder it is to steer.
Olona winga, e pe ia fōlinga mai, sa ta tau, ona give way, ia le USS Fitzgerald, le vaatau wa America. Ia ai le whapea, e maalosi le uamea, ia ona le lavea ailea, pe le isi, I le fetaui ma le vaa oloa. Na mawhai lawa ona wha awau le malanga le ACX Crystal i Tokyo ai o le Destroyer a le Navy a America le USS Fitzgerald o lo o peo peo pea i le o ngā sami na tupu ai le whanabelave pe se lau kilomita i Sautei Sisifo o Yokosuko i Japani.